ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานสถานการณ์ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้ามชาติที่กำลังตกอยู่ในสภาวะยากลำบากอย่างมากหลังการกลับมาเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิด-19ในหลายประเทศของเอเชียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคนงานชาวเมียนมากว่า10ชีวิตถูกนายจ้างนำมาทิ้งไว้ริมถนนที่จังหวัดสมุทรปราการหลังทางการไทยมีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเข้าและออกจากบางพื้นที่เนื่องจากการระบาดของโควิด-19ที่เพิ่มขึ้นขณะที่ในสิงคโปร์แรงงานข้ามชาติจำนวนมากยังถูกจำกัดบริเวณให้อยู่แต่ภายในหอพักคนงานซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโคโรนาไวรัสเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันสิงคโปร์จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดลงบ้างแล้วก็ตามฟิลโรเบิร์ตสันผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch กล่าวว่าเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งรัฐบาลและนายจ้างต่างปฏิบัติต่อคนงานข้ามชาติแบบพลเมืองชั้น2เพราะแทนที่รัฐบาลจะเข้ามาจัดการกับการระบาดและตรวจหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้ามชาติแต่กลับทำในลักษณะเข้าข่ายการละเมิดสิทธิและปฏิบัติต่อพวกเขาในลักษณะที่แตกต่างจากพลเมืองของประเทศก่อนหน้านี้ทางการสิงคโปร์พบรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งส่วนใหญ่พักอยู่ในหอพักคนงานทางตอนใต้ของเกาะสิงคโปร์ราว 320,000 คนโดยรัฐบาลสิงคโปร์รับปากว่าจะสร้างหอพักคนงานแห่งใหม่ที่จะยกระดับมาตรฐานให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นแต่จนถึงขณะนี้คนงานส่วนใหญ่ยังคงถูกกักบริเวณให้อยู่แต่ภายในหอพักยกเว้นผู้ที่ได้รับให้ออกนอกบริเวณชั่วคราวหรือบางคนอาจได้รับอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่เพียงเดือนละ1ครั้งเท่านั้นขณะที่ในต้นปีหน้าจะมีเงื่อนไขให้สวมอุปกรณ์ติดตามและต้องได้รับการตรวจเชื้อบ่อยครั้งขึ้นเงื่อนไขนี้ทำให้เกิดเสียงคัดค้านจากกลุ่มตัวแทนผู้เรียกร้องสิทธิแรงงานในสิงคโปร์คุณอเล็กซ์อูรองประธานองค์กรที่ดูแลด้านสิทธิของแรงงานชั่วคราวในสิงคโปร์บอกว่ามาตรการของทางการสิงคโปร์นั้นไม่เหมาะสมและไม่เคารพต่อสิทธิของกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้มงวดและมีข้อห้ามต่างๆมากเกินไปเขาอ้างด้วยว่าคนงานข้ามชาติมากกว่าครึ่งหนึ่งที่เคยติดเชื้อจากตัวเลขของทางการสิงคโปร์ต่างมีภูมิคุ้มกันเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้คนงานส่วนใหญ่ยังได้รับการตรวจเชื้อบ่อยกว่าชาวสิงคโปร์ทั่วไปซึ่งสะท้อนแนวทางของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ถือกรรมสิทธิ์และมองคนงานเหล่านี้ในลักษณะคนที่อยู่ใต้การปกครองที่ต้องดูแลในเชิงคุณค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้นอย่างไรก็ตามทางการสิงคโปร์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยยืนยันว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติต่างได้รับการดูแลอย่างดีและจะได้รับวัคซีนฟรีเหมือนพลเมืองชาวสิงคโปร์คนอื่นๆคุณตันซีเลงรองรัฐมนตรีแรงงานของสิงคโปร์ยอมรับว่ามีโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19 อีกครั้งภายในหอพักคนงานต่างด้าวและทางการสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญอย่างมากแม้มาตรการที่ผ่านมาของทางการจะเข้มงวดต่อแรงงานต่างด้าวเป็นพิเศษแต่ก็ทำเพื่อความรับผิดชอบในความปลอดภัยและการดูแลความเป็นอยู่รวมถึงสวัสดิภาพของคนงานเหล่านี้ขณะที่ทางการไทยระบุว่าจะอนุมัติให้มีการต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวต่อไปขณะที่แรงงานบางส่วนจะได้รับการตรวจหาเชื้อฟรีรวมทั้งเตรียมดำเนินคดีกับนายจ้างที่ทอดทิ้งแรงงานต่างด้าวแต่ฟิลโรเบิร์ตสันแห่ง Human Rights Watch กล่าวว่าทางการควรให้ความสำคัญในด้านที่พักอาศัยและปฏิรูปกฎหมายขอวีซ่าแรงงานที่สามารถปลดปล่อยลูกจ้างให้ไม่ต้องขึ้นอยู่กับนายจ้างเพื่อแก้ปัญหาการลอยแพลูกจ้างเหมือนที่ผ่านมาเพราะในสภาวะที่เปราะบางของการระบาดใหญ่ทางการจำเป็นต้องทบทวนวิธีการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติที่ต้องเท่าเทียมทุกคนไม่ใช่ทำเพียงเพราะเลี่ยงไม่ได้พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ